Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad. Seekordses Objektiivi raadiosaates on meil külas Tallinna Listi instituudi, ehk varasemalt Ungari Kultuuri instituudi programmi juht Siiri Erm Nairismägi. Tervist!
Tere!
Ja miks me oleme kutsunud Siiri Erm Nairismägi täna meiega Skype'i vahendusel stuudiosse liituma, on see, et tuli mõte natuke rääkida Ungari ja Eesti sellisest kultuurialasest koostööst. Et tavaliselt, kui Ungarist meie meedias juttu on, läheb see teema alati poliitika ja nii-öelda päevakajaliste arengute peale, aga selle kõrval eksisteerib tegelikult palju suurem sfäär, mis on kultuurisfäär ja millest minu meelest piisavalt palju võib-olla ei ole räägitud. Aga alustuseks annakski nii-öelda sõnajärja teie kätte, et küsin, et kuidas siis sai alguse varasema nimega Ungari Kultuuri Instituut, mis nüüd on muutunud Listi instituudiks ja kuidas teie ise instituudi juurde jõudsite?
Mina olen Siiri Erna Erismägi ja mina olen Ungari Kultuuri Instituudi praeguse Listi instituudi Tallinna Ungari Kultuuri Keskuse programmi juht. Ja mina töötan instituudis juba 5. aastat. Ja minu tee on Ungari kultuuri juurde olnud pikk. Ma alustasin oma Ungari keele õpinguid ülikooli ajal Tartus ja olen õppinud ka Ungaris erinevate stipendiumidega. Õppinud nii Miskolci linnas, Budapestis kui ka Debrecenis ja olen töötanud Ungari keele giidina kui ka olen Ungari suurtaaskonnas töötanud mõnda aega enne kui siis teekond või nüüd Ungari Kultuuri Instituudi juurde. Aga Ungari Kultuuri Instituut ise on Tallinnas tegutsenud aastat 1992 ja kui minna veel ajalud pikemalt tagasi, siis oli see aasta 1923 juba esimese Eesti Vabariigi ajal, kui Tartus avastas Ungari teadusinstituut, mida võib pidada Ungari kultuuriinstituudi eelkäijaks ja Ungari instituudi eelkäijaks. See tegutses Tartus kahe maailmasõja vahel ja tegevus katkes teise maailmasõja puhkedes. 1992. aastast alates on Tallinnas tegutsenud Ungari instituut, mis algselt esimesed 10 aastat oli Helsingi Ungari kultuurikeskuse filiaal, aga 2002. aastast alates on instituut olnud iseseisev. 2003. aastast alates on instituutil oma ruumid Toompeal Tallinnas, Piiskopi tänaval. Nii et sellest ajast alates oleme me kenasti Toompeal resideerinud. Ja Ungari instituudil on olnud mitmeid nimesid tõepoolest. Et üldiselt on tuntud üle Eesti, oleme tuntud Ungari instituudi nime all, mille kõrval siis tegelikult see instituutide võrgustus üle maailma oli tuntud pikka aega Balassi instituudi nime all. Nimetatud Ungari esimese luulestaja Balint Balassi järgi. Aga siis on läbi käidud mitmed nimereformid ja eelmisel aastal kaotati see Balassi nimi ära ja jäi nimet Ungari Kultuuri Instituut 2020. aastal. Millega kaasnes suurem imidži muutus, logo muutus ja see päädis nüüd sellel suvel siiski veel kord nime muutmisega, ehk siis Ungari Kultuuri Instituudist ja Ungari Listi
see kohe meenutab mulle näiteks Goethe Instituuti, mis on ka sellise Saksa suurkuju järgi oma nime saanud, et eks see ole mõistlikum võib-olla jah, et jääb kõlama selline tuntud nimi kohe või tuntud kultuuri tegelane juba nimes. Aga te ilmselt olete ka mõnevõrra Ungari saatkonnaga teete koostööd, et eeldan ma, kuna näiteks ka ju Goethe instituut on nii-öelda Saksa riigiga teeb koostööd.
Jaa, see on tõsi küll, et meie instituut on just kui siis Ungari suursaatkonna kultuuri esindus Eestis, et kui saatkonnas tegeletakse poliitikaga ja rahvusvahelise suhtusega ja konsulaarasjadega, siis instituut on see, mis tegeleb kultuuriga puhtalt, aga juriidiliselt oleme me üks asutus tõepoolest.
Aga siis küsiks kohe edasi, et millega siis praegu tegeleb LIST instituut, mis teil sellised suuremad projektid on ja päevakajalised üritused?
No ja Ungari Kultuuri Instituut on selline asutus, mis püüab tuua Eestisse Ungari kultuuri kõige erinevatest valdkondadest. Ehk siis me olemegi sellised Ungari kultuuri eksportijad, importijad Eestisse, Ungari mõttes eksportijad, Eesti mõttes importijad. Ja me püüame katta nii muusikavaldkonda kui ka filmi, kirjandust, kunsti loomulikult, et nii palju värvikirevust anda oma tööle kui vähegi võimalik, et näidata seda Ungari kultuuri kõige laiemalt mõttes siin Eestis inimestele ja loomulikult ka anda hoolt selle eest, et meie oma Eesti-Ungari kogukond oleks ka koolitsetud ja kindele ka Ungari kultuuri siia jõuaks või koos nendega korraldada mingid üritusi, et aidata nendel siin oma identiteeti säilitada. Mm-hmm. See kõik käib siia meie töö alla.
Mm-hmm. Kui suur on üldse selline Ungari diaspora või ungarlaste kogukond Eestis?
No, tänapäeval sellist otsest statistikat väga ei tehta ja igaühel on oma voli otsustada, et kas ta seda meile teatab või mitte või kas ta seda rahvaloenduse annab teada selle. Rahvaloendus ka pole nüüd ikka aega olnud, aga me arvame, et see on umbes paar seda inimest.
Kas see kogukond on ka ajas muutunud, et näiteks ütleme maailmasõdade vahelisel ajal, kas siis oli rohkem vähem ungarlasi Eestis või nõukogude ajal?
Ja see on huvitav küsimus, et seda ma ei olegi kunagi uurinud, et numbriliselt arvuliselt kui palju oli kahe maailmasõja vahelisel ajal siin Eestis ungarlasi, aga kindlasti ta on muutunud, et kui kahe maailmasõja vahelisel ajal meie kultuuri valdkonda vaadata, siis torkas silma väga palju see, et tollel ajal Eesti riik sai nii-öelda väga palju teaduse kultuuri abi Ungaris. Vähemalt nad aitasid, Ungari spetsialistid aitasid üles ehitada Eesti riiki. Et võime siin näiteks kultuuri valdkonnast tuua koos tollase Tallinna kunstööstuskooliga, kuhu näiteks keraamik osakonda tuli rajama Ungarist keraamik Geisa Jako või siis tegutasin 30. pikalt Ungari graafik Ärnö Koh, kes sai Eesti riigis tellimusi ja kujutas erinevaid Eesti tööstused ja Eesti erinevaid linnasid ja jõudis isegi 38. aastal Konstantin Pätsi portreeni. Ja samamoodi näiteks Eesti jalgpalli koondist aitasid üles ehitada Ungari jalgpallurid. Nii et selliseid tähelepanuväärseid kontakte on just sellises vallas väga palju arhitektid olid abis. Sest Ungaril oli see tugev Austria-Ungari monarhia suurriigi taust, nii et seda toodi tollel ajal siia ka neid teadmisi jagati Eestis. Nõukogude ajal jõudis Eestisse Ungari kogukond peamiselt Taga-Karpaatias. See oli see aeg, kui siis Ukraina, Lääne-Ukraina aladel Ungari piiri ääres elavad ungarlased ei pääsenud Ungarisse ülikoolidesse õppima. Ja piir oli nende jaoks suletud, Nõukogude Liidus Ungarisse ei pääsetud. Ja neil oli väga raske ennast teostada. Et siis kui neid vaadati seal niimoodi põlastavalt ja ei, nendel oli raske ennast teostada, aga Tartu Ülikool ja Tartus EPA tollel ajal olid nõus neid noori ungarlasi vastu võtma ja nad said Tartu Ülikooli sihtaastumiskirjande kirjutada lausa ungari keeles, kuna Tartu Ülikoolis Paula Palmeos õpetas ungari keelt ja oli nõus neid sisseastumiskirjandeid ungari keeles läbi lugema. Nii nad said suhteliselt võrdsetel alustel siinsete kandidaatidega kandideerida Tartu Ülikooli ja nii nad hakkasid siis siia tulema nendest vene rühmadesse ja väga populaarne oli tulla arstiteaduskonda ja EPAS veterinaariat õppima. Aga tuli ka näiteks informaatika teaduskonda ungarlasi. Ja kes juba siia tulid, siis suur osa neid jäid ka siia elama. Nii et nemad moodustuvad tänapäeval siinse ungarlaste kogukonna sellise vanema põlvkonna. Ja nende seas on tõesti palju hea haridusega spetsialiste. Ja kui rääkida nüüd nendest tänapäeva ungarlastest, kes tänapäeval Eestisse jõuavad, siis nende osas on meil kõige vähem selgust, kuna nemad on sellised vabalt liikuvad, tulevad, lähevad, et osad need peavad meiega ühendust ja käivad meie üritustel, teised mitte, et siis nemad on sellised, kes osad tulevad siia Euroopa Liidu institutsioonidesse töötama, näiteks küberkaitsekeskusesse või teadusagentuuri. Aga osad on tulevad lihtsalt omal käel, tulevad siia äri tegema, õnne proovima ja nad on liikuvamad, et nad tulevad mõneks ajaks, ei pruugi üldse pikaks siia jääda ja lähevad jälle edasi või lähevad tagasi ja mõni tuleb veel teist korda tagasi, et on Eesti nii meeldima hakanud. Nii et noorte seas on sellist liikumist rohkem ja on sellised, kes peavad sidet Ungari kultuuriga teised, kes mitte nii väga. Aga meie sellistel iga-aastastel traditsioonilistel siinsele ungarlastele suunatud üritustel nad ikkagi paljuski võtavad osa, nii et seal me seda sidet ka nendega hoiame ja tugevdame.
Ma küsiks kohe siia sellise küsimuse, et tihti räägitakse, et ungari keel ja eesti keel on ka seotud või nii-öelda ühise põlvnemislooga, aga mina pole austades kunagi sellesse väga süüvinud ega aru saanud, et kui palju seda sarnasust siis on, et kas näiteks ungarlasel on eesti keelt ja eestlasel ungari keelt siis lihtsam õppida kui mõnda muud keelt?
Absoluutselt, täpselt nii see ongi, et vaatamata sellele, et seda keelt esmasel kuulamisel midagi aru ei saa eestlane ega ungarlane oma vahel üksteisest, siis keelde süvenedes on kindlasti eestlasele ungarlasel üksteise keeli lihtsam õppida kui mõnda muud võõrkeel. No, ja eesti ja soome keel sellest me ei räägi, aga eestlasele ungari keelt on kindlasti lihtsam õppida kui vene või vene keelt näiteks või sakslasel ungari keelt õppida või inglasel õppida ungari keelt, sest meie keele loogika on sarnane. Et lisaks sellele, et kui kuulata neid keeli, siis kaugelt kuulata, et see kõla on väga sarnane. Et isegi eestlased, kui nad kuulevad kaugemal ungarlasi rääkima, siis see kõla kalas üle nii sarnaselt eesti keelega, et võib olla tegi aega. Aga lisaks keele loogika on see, mis aitab sellele õppimisele kaasa, et nii samuti nagu meil on ka ungari keeles käänded ja pöörded ja tulekisliited ja need sõna lõppusid me muudame. Et see kõik aitab sellele õppimisele kaasa ja loomulikult on ka siis neid sugulussõnu, mis ka seda õppimist võib-olla mõningal määral teemad lihtsamaks või vähemalt on see huvitav õppida, et me teame, et need sõnad on ühist päritolu vaatamat sellele, et nende kuju on mõningal määral ajalus muutunud, siis, siis näiteks käsi ja keel, et me teame, et need on sugulased ja, ja käsi keel käseb, et need kõik see loogika, see peegeldab seal, et see muudab see lõpumise kindlasti keerdama.
Ma just siin mõne päeva eest tegin ka intervjuu siis Ungari välisministriga, kes oli tulnud siis ka Eestisse. Ja enne seda intervjuud ma kuulasin ka mõningaid tema sellised YouTube'i esinemisi, kus ta rääkis muidugi inglise keeles. Ja ma panin tähele, et tema inglise keele aktsent meenutas väga eestlase inglise keele aktsenti. Et kuidagi jah, et selles kõlas on nagu midagi sarnast, jäi vähemalt selline mulje mulle.
Jah, täitsa võib küll nii olla sellepärast, et nii kõigis soome-ugri keeltes on rõhk on esimese silbil, et ja Soome ja Ungari on veel eriti sarnas, et selles osas, et neil ei ole seda kaasrõhku, et kui on pikk sõna, siis see rõhk jääb sinna algusesse ja see sõna lihtsalt lohiseb lõpuni välja. Ja Soome ja Ungari keeles on see vokaalharmoonia, et teatud täishäälikud võivad ühes sõnad koos esineda ja teised ei või, et A ja Mä näiteks ei või nendes samas sõnas koos olla, aga meil on lühemad sõnad ja meil võivad nad segamisel olla. Ühesõnaga, ja mida rohkem keeli õppida, seda lihtsamaks läheb nende õppimine ja need paraleele tuleb rohkem välja.
Ja aga muidugi ungari keeles on palju selliseid C, Z, S kaasääliku ühendeid, näiteks mis mulle meenutab poola keelt, et kindlasti see mõju on seal neil oma vahel olnud.
Kindlasti, sest me on ju ümbritetud ikkagi suurelt jaoks slaavi rahvastest lisaks saksa keele ruumile. Nagu on ju slaavi keeltest välistud.
Okei, aga pööraksin natukene pilgu siis tänapäevale, et rääkige, et mis sellised üritusi Ungari siis Kultuuriinstituut, Listinstituut viimasel ajal korraldab, et olete maininud siin varem, et praktiliselt seinas seina kõik erinevad kultuurivaldkonnad üritate nagu ära katta.
Nii palju, kui me jõuame oma väikse töötajaskonnaga, aga võib-olla siis tooks siis kõigepealt sellest aastast selliseid märkimisväärsemaid projekte esile, et hakkame siis võib-olla kõige värskematest pihta. Seda aastat üldse iseloomustab see, et uus Eesti ja Ungari vahelised diplomaatilised suhted said 100-aastased 24. veebruaril. Ja see aasta ongi meil selline, et Ungari-Eesti 100 egiidi all toimub aasta, et paljud aastaprojektid on selle nime all, mida meil. Ja kõige selline otsesem aastapäeva projekt on ränd näitus Ungari-Eesti 100 ehk väikesed riigid ajaloo hoovused. Ja see on selline rändnäitus, mis on selline lugemisnäitus piltidega rikastatud roll-upide peale. See käib mööda Eestit ringi, et see sai alguse Tallinnast veebruarikuus, mille avas samuti Ungari välisminister käis seda avamas. Ja see on nüüd käinud mitmetes linnades mööda Eestit Tallinnas, Tartus ja hetkel on... Ja mujal ja ta hetkel Kuressaares ja läheb novembris, ta oli Kuressaares ja läheb nüüd Pärnus, see on novembris, mis ta oli näitsega tutsutud Pärnus. Et see on selline mööda Eestit rändav näitus, või valgas, et ta on mööda Eestit niimoodi suuritanud, et viia see Ungari ja Eesti side igale poole.
Kui raske on üldse ühte rändnäitust niimoodi ringi transportid, et selleks peab mingisuguse veoki kuskil trintima?
No, selle näituse puhul seda muret üldse ei ole, sellepärast, et me tegime selliste kokku rullitavate paneelide peale, siis selliste roll-upide peale, mis saab, millel on jalad all ja saab lahti tõmmata igal pool, kus vaja. Nii et need on 12 tükki ja need väga kiiresti kokku ja lahti pakkuda ja need liiguvad meil see kargo bussi abiga oli sealt ühest linnast teise, et midagi ja ise kohalikult pole minema, eriti korona ajal.
Kuidas on nüüd see korona nüüd teie ka instituudi tegevust mõjutanud, et see on muidugi nüüd igav küsimus, mida alati on hea küsida, aga kindlasti see on ju oma jälje jätnud?
Kui ja, no ikka jah, et üldiselt me oleme ikka suunanud oma kõik üritused publikule ja sellised ise füüsilised kohale peavad tulema, aga see korona loomulikult on seda takustanud ja on olnud päris mitmeid ära ütlemisi või edasi ütlemisi. Ja see tänu sellele, et kevadel nii palju üritusi ära jäi, siis nüüd see sügis on meil olnud meeles, et ühe ürituse poolest, et ikka mitu üritus nädalas on täiesti tavaline olnud. Aga tänu sellele me oleme saanud rohkem ütlemisi ja näiteks me oleme välja andnud ise oma kõike välja andeid viimane nüüd tärkeim oli Ungari veinide kohta esimene eestikeelne korralik väikene, aga ülevaatud teos 24 lehesiga Ungari veinide ja veini piirkondi, et see selitakse eestikeele paremele oli. Samuti me oleme ajaloost ja Ungari kultuuri kustutud välja andnud saanud tõlkida ja välja anda, nii me jagame oma üritust.
Ja nüüd kui rääkida nendest värskematest projektidest, siis kindlasti väga tähelepanuväärne projekt on meil nüüd sügisel siin, nüüd oktoobrist jooks saanud, ehk siis Juhan Kuusi Dokfoto keskuses avasime eelmisel nädalal suure näituse Ungari kõige kuulsamatest fotograafidest 20. sajandil, kes on tõelised maailmanimed. Näituse nimi on siis inimest peegeldav Robert Kappa ja tema kaasaeks, et siis Andre Kärtes, Laszlo Muhulinoid, Martin Mukachi ja Brashai. Ehk siis nüüd sellised maailmanimed, keda nüüd on võimalik esimest korda Eestis näha. Ja see näitus on valminud siis koostöös meiega peakorraldajad on Dokfoto keskus ja koostöös Ameerika suursaatkonnaga.
Kus seda näitus siis näha saab?
Seda saab näha Juhan Kuusi Dokfoto keskuses Telliskivi loomelinnakus Tallinnas nüüd oktoobrist kuni 23. jaanuari järgmisel aastal.
Mm-hmm. Rääkige nendest fotograafidest natukene, et miks just siis Ungarist on sellised maailma nimega fotograafid tulnud?
Ja, on hea küsimus. Eelmisel nädalal, kui see näitus avaati, siis käib seal avamisel kohal ja järgmisel päeval tegi ka kuraatori, tuuri näituse kuraator Peter Baki, Ungari fotograafiamuuseumi direktor ja temalt küsiti seda sama küsimus, et miks just ungarlased nii kuulsaks said, siis sellel võib olla mitu põhjust ja üks nendest põhjustest on kindlasti see, et nad olid väikese riigi esindajad, kes tahtsid karjääri teha ja kuulsaks saada, ja õige pea adusid, et oma riik jääb meile selleks liiga väikeseks ja piiravaks saab ka Ungari keel, väikese riigi keel nagu meilgi. Ja sellepärast nad läksid siis maailmalinnadesse, kes läks alguses Berliini, kes Pariisi ja sealt edasi siis kas Londonisse või otse jõudsid Ameerikasse välja. Et lihtsalt suuremat kultuuriroomis endale rohkem kõlapinda saada. Ja miks siis fotograafia siis see sama põhjus võiski olla see keel, et said aru, et fotograafia, et foto on see sõnade ta keel, mida mõistavad kõik olenemata nende emakeeles. Ja nad nägid sellest võimalust.
No see meenutab, ütleme meilgi on ju Arvo Pärt, eks ju, ja Erki Sentüür ja et see noh, muusika puhul on ka tegemist sellise universaalse keelega nii-öelda.
Absoluutselt, just nii, just, et see sama fenomen on nende puhul ka siin kindlasti rolli mänginud. Mm-hmm. Ja et need viis fotograafi, et kõige kuulsam neist vast on Robert Kappa, tema on ka siis selle näituse nimes seal esikohal, kelle nimeline muuseum on nii Budapestis kui ka Ameerika Ühendriikides ja kes sai kuulsaks kui fotoreporter ja just sõja fotoreporter, et öeldakse, et ta vihkas nii palju sõda, et sellepärast ta pidi kogu aeg seal sõjas olema kohal ja sõda pildistama, et inimestele näidata, kui õudne on sõda. Ja Kappa on see, kes on öelnud, et kui su pildid ei ole piisavalt hea, kui su fotod pole piisavalt hea, siis järelikult ei ole olnud piisavalt lähedal. Tema oli selline hulljulge sõjafotograaf, kes oma elu riskides läks ja pildistas kõige lähem ja sõda ise ennast.
Ja eks ju olegi, et väga paljud maailma tuntumad fotod ju ongi tegelikult sõja konflikti fotod, eks ju, et noh, me teame, et Vietnaami sõjast on see kuulus pilt, kuidas alasti pisike tüdruk jookseb seal enam vähem pommid eest ära, eks ju, ja niimoodi, et sellised asjad jah, nagu lähevad inimestele tegelikult korda ja kuidagi jäävad mällu.
Mm-hmm. Ja no, samamoodi ka Kappa puhul, et tema selline, ütleme, maailma kuulsaks teinud pilt pärineb 36. aastast Hispaania kodusõjas 5. septembrist, et see on just see langev sõdur, kes siis seda kuuli, just kuuli saab, et see pilt oli see, millest ta, mis tegi ta maailma kuulsaks. Ja hiljem ta oli fotograaf, kokku oli ta viies sõjas osales, muhulgas siis ka teises maailmasõjas ja ta on lähedalt pildistanud, kuidas liitlasväed saabuvad Normandiasse ja ühesõnaga ta on olnud nüüd sõjakollektud väga ise seal kohal lähedalt kõike näinud.
Mm-hmm.
Aga et no, teised nendest fotograafidest siis et iga ühel oli oma käekiri, näiteks Lääslu Moholina oli fotograaf, kes just sellise fototehniliste uuenduste mõistes paistis silma ja tegi koostööd Bauhausi liikumisega 20. aastatel ja kes oli üks kolmest fotograafist, kes hakkas pildistama ilma fotoaparaadist öeldes, et fotoreaks on tarvis ainult valgust ja valgustundliku materjali. Ja teda võib pidada siis ka sellise ütleme digitaalse või sellise kunstfoto isaks või eelkäijaks, sest tema ütles, et ükski töötlemata foto ei ole väärt foto. Et tema just nagu seda kunstilist suunda seal arendas ja tema mõtles välja selle lõike ja kleebi meetodi copy ja paste, et ta niimoodi mängis nende fotodega. Ja siis on need Prantsusmaal oma karjääri alustanud ja kuulsaks saanud fotograafid Brashai ja Kärtis. Brashai oli noor andekas fotograaf, kes 20-30-ndatel Pariisi jõudis ja kes sai kuulsaks oma öise Pariisi pildistamisega andes välja sellise fotoalbumi Pariis öös. Ja tema oli selline mürtsikas tüüp, kes uskumatul kombel jõudis igale poole Pariisi ööelu nurgatagustesse ja teadis kõiki nurgataguseid, kus keegi, kus olid prostituudid ja kus toimus midagi mingite selliste öiste kahtlaste pimeduse varjus, et ta lasti igale poole sisse ja ta lubati seal pildistada ja sellest valmis selline väga, väga, väga värvikas raamat 2-3 aasta jooksul. See vastu Andrei Kärtes oli see, kes siis päevast Pariisi pildistas ja kes sellist sensuaalsust päevased linnapildis otsis. Ja siis oli veel Mukachi, Martin Mukachi, kes on, keda peetakse selle, kes jõudis Ameerikasse 30-ndatel ja keda peetakse sellise moodsa moefotoloojaks, kes kui 20-ndatel pildistati modelle staatiliselt salongis, siis 30-ndatel Mukachi oli see, kes hakkas neid pildistama vabas õhus, looduses ja rannas ja just rõhutas seda liikumist. Et pildistada inimest kusagil liikumivas positsioon liikumises. Näiteks ka modellid pidid jooksma mere rannal ja tema oli see, kes andis tõuke ühe prantsuse kuulsa fotograafi Henri Cartier-Bressoni Bressoole üldse saamaks fotograafiks, sest Bresson nägi olevat olnud viisikuse haigena haiglas, kui ta oles näinud ajakirja kaane peal Mukachi pilti Aafrikas Tanganyika järve ääres vette jooksvatest noormeestest ja see andis talle, see jätis talle nii sügava mulje, et ta otsustas, et tema tahab ka saada fotograafi ja temast üks maailmakuulis fotograaf. Nii et need fotograafid on üksteist ka väga palju mõjutanud. Nii et need on need viis kuulsad fotograafi, kelle töid võib siis praegu Dokofotokeskuses selliski linnakus näha.
Ma nüüd toon siia ühe sellise nii-öelda kunstiteema juurde, mida vist näitusele ei saa panna, et ja see tuleb mul sellest pähe, et vaatasin iluti USA saatejuhi Tucker Carlsoni intervjuud siis Ungari peaministri Viktor Orbaniga ja siis Carlson oli läinud selleks kohale Budapesti ja ta oli täiesti šokis sellest, et milline on Budapesti nii-öelda klassikaline arhitektuur, et selles linnas on kuidagi nagu enam-vähem täismahus vist säilinud selline 100 aasta vanune arhitektuur, mis annab siis linnale ka sellise iluse välimuse. Et isenesest on see ka väga huvitav teema, et just kuidagimoodi Ungaris on see traditsiooniline arhitektuur paistab, et nagu väga hästi säilinud, et ei tea, kas selle taga on see, et ei olnud neid pommitamisi, ütleme seal maailmasõja päevil nii palju või on see valitsuse selline teadlik poliitika?
Jah, et 20. sajandi alguses, 19. sajandi lõpus Ungari läks majanduslikus mõttes väga hästi, ehitati Budapesti linna väga jõudsalt üles ja oli kohe selline seadus, et 10% maja ehitamise eelarvest peab minema fasaadile, nii et need fasaadid on imeilusesti kaunistatud ja nad on väärtus oma ette, mida linn püüab kindlasti säilitada, aga teise maailmasõja ajal siiski kahjuks oli ka selline pommitamine, aga sõjakahjustused olid ikkagi märkimisväärsed, sest 45. aasta kevad talvel 45 päeva järjest nõukogude sõjaväki pidas Budapesti linnas lahinguid, käies maja majalt läbi ja võttes maja majalt üle valdusi ja ikkagi on neid kahjustusi sai linn siiski kahjustada, aga suhteliselt hästi on linn uuesti üles ehitatud ja näiteks Buda kindlusest Buda poole peal, seal on niimoodi need taastatud vana ja uus, et on välja toodud see, mis on originaal ja mis on taastatud, et UNESCO maailmapärandi reeglite kohaselt, siis peab see eraldi välja olema toodud, seda on seal üles tehtud. Mhm. Mm-hmm. Siis on suund väga tugev.
Saan ma õigesti aru, et vanasti oligi siis oli eraldi Buuda linn ja oli eraldi Pesti linn ja nende vahel oli siis jõgi?
Või isegi see asja oli veel huvitavam, et kuni 1873. Aastani oli ühe Budapesti linna asemel tegelikult kolm linna, et oli Buda, on seal mägisel läänekaldal, idakaldal on tasandiku ala Pesh ja seal läänekaldal seal mägisel alal põhjapoole osas oli veel O-Buda ehk Vana-Buda. Ja 1873 linna ühendas üheks Budapesti linna. Ja tõesti keskel poolab läbi Doona jõgi.
Üldse on vaata statistikat, siis Budapesti linn ja ka seda ümbritsev piirkond nagu noh, ütleme võrreldav siis ütleme Tallinnaga Eestis, et ikkagi väga suur osa kogu riigi nii-öelda nii SKP-st kui ka ma saan aru kultuurielust on koondunud sinna ühte linna kokku ja huvitav on ka see, et vaatas vähemalt Wikipedia andmeid, siis teisi nagu väga suuri linnasid Ungaris ei olegi eriti, et suuruselt teine linn on juba nüüdkene 200 000 inimest, ütleme siis nagu Tartu lähedale, aga samas riigis on ju 10 miljonit inimest, et kuidagi on tekinud selline ajalooline värk vist, et ainult üks suur tõeline nagu metropool ongi riigi peale.
Ja Budapest on jah, suur linn, Budapestis elab rohkem inimesi kui kogu Eestis kokku üle 1,5 miljoni ja kui arvestada veel muud, et agglomeratsiooni linna ümbrusest igapäevaselt linnas tööl käivad, et siis see on kusagil 2,3 miljonit ja riigi elanikkond on veidi alla 10 miljonit, 97 miljonit. Ja ta on niimoodi ajalooliselt kujunenud ja tänu ka sellele varasemale Austria-Ungari monarhiale, kui riik oli märgatavalt suurem enne esimest maailmasõda ehitati kogu riigi raute võrgustik niimoodi välja, et Budapestis toimus tootmine, aga need mäed, mis jäid sinna tänapäeva Slovakia ja Rumeenia aladele ja Serbiasse, et seal toodi see tooraine, et ongi teda kokku Budapesti ja Budapest oli siis see keskus, kus tootmine toimus. Aga kui need piirialad ära lõigati, riik ei väiksemaks, siis see keskus ei siiski Budapesti ja riik muutus lihtsalt ümber ringi igalt poolt märgatavalt täitsemaks. See kaotas 2/3 oma territooriumist ja 70% rahvastest.
Ja see oli ka asi, mida mina ennem ei teadnud ja mida ma nii-öelda uurimiste käigus siis sain teada, et tõesti, et Ungari riik oli varasemalt palju suurem ja just ka see nüüds, et on ajalooliselt väga palju ungarlasi, kes jäid nii-öelda nagu lõksu kuskile sinna siis naaberriikide territooriumile põhimõtteliselt, et on neid Ukrainas näiteks ja igal pool mujal seal ümber, et kuni selleni välja, et kunagi vist isegi oli Ungaril oma sadam ja praeguseks ja. On täiesti nii-öelda sisse, ütleme siis teiste riikide poolt ümbritsetud riigiga tegemist.
Ja, et tõepoolest, et see 1920. Aastal sõlmitud Trianoni rahuleping 4. juunil, see võttis ära Ungarilt kõik tema piirialad jäi ainult südamist alle. Tänu sellele siis elab väga suur Ungari kogukond, 2 miljonit Transilvaaniat, mis on täna kui Rumeenia, alas on 200 000 serbiad ja ainult 30 000 ja nii edasi, et Slovakia alas on ka suur kogukond. Nii et igas riigis nende ümber elab ka ümberlasi. See on ka
Aga kas ei ole olnud sellist ka liikumist, et need ungarased, kes on nii-öelda väljaspool Ungarit, tuleks kuidagi tagasi Ungarisse, nii-öelda asustaks uuesti oma riiki kuhugi looks kodud või see pigem ei ole päevakorras?
No mingil määral jah loomulikult, et liigutakse ka Ungari suunas, ja kui majanduslikke põhjustel või kiminvõiguste põhjustel, et kui nad tunnevad ennast kui alaväärsemana seal riigis elavad, siis siis jah, seda, seda tendentsi on küll märgata. Aga samas nad ikkagi, nende kodu on seal ja seda nad siis kõik ka see liigu kõige. Budapesti suunas on ikka, nagu meil Tallinna suunas on see liikumine suurem kui linnast väljapoole. Aga kui pigem liigutakse linnadesse ja tullakse ka umbes piiritagust, mis olen.
Jaa, aga lähme nüüd tagasi uuesti nendelt radadelt siis ka teie instituudi tegemiste juurde, et rääkisime siin fotograafi näitusest, et mis veel päevakorras?
Ma jah, selle fotograafi näitusega ma nii peal ütlen, et paralleelselt sellega on satelliitprogrammi oma instituudis, kus on galerii, kui seal topfotos on selline ajuoluline ülevaate näitus, siis meie oma instituudis praegu oktoobri, kui see poole novembri me näitame kaasaegse Ungari fotograafi Välin Törnetsi näitust tänapäeva Ungari fotograafi näitust, kes teeb pilte telefoniga, elab Prantsusmaal ja on võitnud seal Prantsusmaal väga tähelepäärse Zoomi auhinna oma näitusega figuuri. Et see on väga põnev mustvalgete fotode, portreetfotode näitus, soovitan kõik selle vaatama. Aga näituste kõrval, ja tooksime veel ühe näituse välja, mille me ka eelmine nädal avasime Viljandis Kondase keskuses. Meil on juba õnn kolmandat korda esitada Viljandis Ungari väikeline Kätskeneti naivismi kogu valikud ja see kord on selle näituse pealkirjaks metsikult ja kirglikult Ungari art ruud, et see on siis Ungari naivistide näitus ja see kord on hästi värvikirjav ja väga omapärane selline rõõmda olekuga näitus, mis alastati seal eelmine nädal Viljandis ja jääb sinna kuni detsembri alguseni, kes tahab sellised hallid ja sinaga sügides endal patareisid laadida, siis väga soovitan vastama kaatama. Ja see näitus liigub sealt edasi detsembris, jaanuaris on ta meil Rakvere galeriis. See on ka selline väga rõõmus näitus ja palju sügides.
Naivism on siis selline kunstivool, mis nii-öelda ta tuleneb, kui ma õigesti mäletan sellest, et mitte professionaalsed kunstnikud tegid nii-öelda töid, mida siis tituleeriti nagu naiivseks või kuidagi selliseks mitte siis professionaalseks, aga ma saan aru, et tänapäeval kaugeltki mitte ainult siis mitte professionaalsed kunstnikud ei tee naivistlikke töid.
No meie näitame seal ikkagi varasemal ajal valminud töid, et seal on töötud 30-ndatest ja 70-ndatest aastat, et need on sellised Ungari naivistlik klassik. Tänapäeva me praegu oma töödega ei jõua. Aga Kondase keskus jah, näitab laiemalt ka näitustel ka kaasaetamid autoreid. Ja nad on tõesti need nii-öelda sündinud kunstnikud või ise hakanud kunstnikud, et on väga vähese paridusega või on teinud eluaeg midagi muud, et pensionile jääda, hakanud kunstiga tegelema. Teinud seda väga hästi ja seda navastatud tööd.
Kas ka Ungari filme kuskil Eestis näeb, on säärased üritusi, kuskil kinoseants või midagi säärast, et mis seisus on Ungari filmikunst?
Ja meil on väga head partnerid Ungari filmide näitamiseks siin Eestis ja esile tooma kõigepealt kolmandat aastat toimuvad projekti Tartus elektriteatris, mida korraldab Tartu Ülikooli külalislektor Kristina Toos, juues iga aasta sügisel Eesti kinolinale eestikeelsete subtiitritega Ungari filme värskemad ja vanemad iga aasta on mingisugune ühendav teema olnud. Selle aasta oli selleks teema ajalugu. Ja just teisi päeval sai seal väga viimast filmi. Selle aasta sarjast on olnud kuni 10-10 teast oli kui seda ei näha. Ja meil on oma selline meeskond seal tudengitega ja tõsida ungari keele oskajatega, kellega nad alati võtsid filmitada eesti keelde tõlgimad. Mitte ainult me ei näita neid ungari filme, vaid me laiendame ka seda eesti keelde ja tuttritiitlik seda ungari filmide valitsus eesti keelde. Ja see on tore projekt seal elektriteatris ungari filmi juhtus.
Aga kui palju on ungari keele õppijaid üldse Eestis praegu? On see ka niisugune avatud õppesuund, siis ma saan aru?
No neid ungari keele õppijaid on olnud erinevalt. Oli neid ka nõukogude ajal, kui ei saanud ülikoolis ungari keele alal raadi taotleda, aga õppida sai Paula Palmöösi juures. Ja alates 90-test on võimalik siis korralikult ungari keele kraad taotleda, nii kui laures magistri või doktori kraad Tartu ülikoolis. Alates sellest, kui Tartus on olnud kogu aeg ungari keele päris lektor. Ja nüüd on vahetunud juba mõne aastatagant. Ja praegu on siis väga tegus ja tubli õppetamisele, kus lisaks õpetamisele, siis tegeleb ka palju muuga. Aga hetkel, ütleme, et selline suurem ungari keele vaimustus ja õppimise tubli oli 90-200 aastat. Nüüd on see vähenenud, sest lihtsalt võimalus on nii palju ja ungari keele tundu enam nii atraktiivne ja eriline. Aga ikkagi ütleme ühe-kahe käe sõrmedel õppilad ikka jagub igast aastasse.
Rääkiks ka siis natukene ungari muusikast, et see on ka üks suund, kus te olete tegev.
Ma veel filmides ütleksin nii palju, et meie suur projekt saab kohe teoks novembris, et sel aastal PÖFFil on ungari filmid fookuses. Ja kokku me näitame seal pea 10 ungari filmi, 3 neist on täiesti värsked uued filmid võistluskategoorias ja siis on retrospektiiv, et tasub jälgida seda programmi, mis avaldatakse nüüd kohe novembri alguses, et ungari on erilise tähelepanu all selle aastal PÖFFil.
Millal PÖFF üldse toimub?
PÖFF toimub siin novembri keskel teises pooles. Seda tasub kuupäevi tähele panna. Ma nüüd peast täpselt neid ungari filmide kuupäevi just teile öelda, aga tulemust on ja nüüd on tegelikult see kodulehel juba olema. Täiesti leitavad kuulse ungari režissöörist ennegi uus film on tulemas. Tema on ka väga auhinnatud režissöör ja nüüd Eestis teevad filmi ihust ja hingest. Aga muusikale tähelepanu pöörame, siis üks osa on kindlasti klassikaline muusika, mis on ikka läbi aegade teada tuntud olnud, kuna ungari heliloojad lihtsalt on maailmakuulsad ja ilma meie abitagi on ungari muusika ikka siin ja seal pidevalt mängukavas klassikaline muusika siis Liszt, Kodály või Bartók või kõik muu, aga ja vahel klassikalise muusika esitajaid koostöös erinevate festivalidega, näiteks Saaremaal väga pikalt korraldati kammerfest, et seal oli igal teisel aastal Ungari esina ja mõni aasta tagasi Saarema ooperipäevadel käis kohal terve Ungari rahvusooper ja need edasi. Või siis oleme toonud siia erinevaid keeltülikvartette, näiteks Kodály kvartett oli siin mõni aasta tagasi esines muusikakadeemias. Eelmisel aastal oli Raekojas Alvechefi raames oli Raekojas oli kontsert, klassikase muusika kontsert, kus esinesid vanadel pillidel muusikud Ungarist. Et see on niimoodi pidevalt olnud, aga selle kõrval on meil ka on ka jazz kontsertid. Üksik esinejad näiteks septembri lõpus esines, ei vabandust, teisel oktoobril siiski esines Ungari maailmakuulis jazz-gitarrist Ferenc Schneesbergel Kumu asuts auditooriumis Tallinna gitarrifestivali raames. Jazz-kaarega teeme pidevalt koos näiteks oli siin mõni aasta tagasi maailmakuulus viiuldaja Felix Laiko esines jazz-kaarel. Ja selle kõrval on ka veel rahvamuusika, mis on ka Eestis väga-väga armastatud. Ja seda me ka regulaarselt toome Eestisse. Näiteks hetkel tuuritab mööda Eestit vaatamata kõigele ansambel Pastor Hora, kes oli meil siin ka Viljandis folkil ja Hiiu folkil suvel. Ja on jälle juba siin, et aga nüüd see aasta teist korda käisid ka eelmisel aastal sellise kiire ja tempoka Ungari tantsumuusikaga, rahvamuusikaga võidavad Eestis südaneid. Ja rahvamuusika puhul me kindlasti peame rääkima ka hõimupäevadest. Et see on meil selline pikaajaline koostööprojekt Fennoge ja ühingu ühendusega. Eks iga aasta oktoobris, kui toimuvad hõimupäevad, oleme me suutnud tuua Eestisse ka ühe Ungari rahvamuusika ansambli, mis esineb nii hõimupäevade peakontsertidel Tallinnas ja Tartus, annab tantsutua või kontsertid, õpetab rahvatantse kas Tallinnas näiteks Hopneri majas selle aastal või Viljandi kultuur pärimusmuusika aidas või seda mujal. Ja käivad, need see ansambel käib alati ka koolis, et meie tähtis sihtrühm on ka noored ja lapsed, et Ungari kultuuri tutvustada ka nendele meie, et kes teab, mis sellest kunagi võib sündida, et siis noortele alati on ka vaja tähelepanu pöörata ja see aasta näiteks oli meil siin ansambel Borsha, noorte ansambel, rahvamuusika ansambel, kellega me käisime läbi kokku 7 kooli ja nad andsid kokku 12 kontserti nädala jooksul Eestis, et see oli väga-väga tihe sisukas programm, aga võib öelda, et väga-väga armastatud olid need lapsed, et isegi veel, et need esinejad olid väga armastatud, et lapsed olid väga-väga rahul ja koolid olid väga rahul, et selline särtakas Ungari muusika jõuab Eesti koolidesse ja et see on selline osa sellest sügidest, mis on loomulik osa meie programmist ja koolid, kes teavad, nad on isegi pöördunud meie poole ja sügivad, et millal te jälle tuleb, et tahaksime jälle Ungari muusika.
Ja muidugi ka Ungari klassikaline muusika on väga palju saanud siis ka inspiratsiooni Ungari rahva muusikast. Et näiteks kas või listi puhul me teame seda hästi, et selline tugev seos, mis muidugi on ka Eesti klassikalises muusikas alati olemas olnud.
Jaa, et Ungari ongi selline tore muusikaline põhi, et mis tugineb väga tugevalt rahva muusikale ja seda on tähtsustatud, et seda on ka teised riigid omale eeskujuks võtnud. No, listil on näiteks kuulsad Ungari rapsoodiad, 19 rapsoodiad, mida ikka ei alla siin ja seal võib kuulda. Siis Kode ja Fartuk, nemad olid väga usinad rahva muusika kogujad ja nende kollektsiooni kasutatakse praegu väga-väga aktiivselt ja kas siis esitatakse klassikalise muusikana või nendest on näiteks jazz-töötused. Meil käisid siin Tallinn Music Weekil käis Koda Spicy Jazz, ehk siis noorte jazz-ansambel, kes esitas Koda muusikatöötusi. Ja see klassikaline pool on neil väga-väga tugev.
Aga saateaeg hakkab meil vaikselt nüüd lõpule tüürima, et väga kena ülevaade Ungari kultuuri hetkeseisust Eestis ja meil oli saates külas Siiri Erm Nairismägi, Listi Instituudi programmi juht, et suur tänu teile saatesse tulemast.
Objektiiv.